Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі чацвярга, 20 траўня.
Якія пагрозы інфармацыйнай бяспецы і незалежнасці Беларусі нясе сітуацыя з атакай на Тутбай, разважае Пётр Кузнецоў.
Прывязваецца проста да стратэгіі, як мага мацней заглушыць любыя галасы ці альтэрнатывы, якія зараз з'яўляюцца ў Беларусі.
Што будзе з валютнымі дэпазітамі беларусаў? Меркаванне Вадзіма Іосуба.
Вот эти деньги, они не лежат в банке, и на самом деле достаточно сложно прийти в банк и эти деньги забрать.
Як жывуць вёскі, дзе хацелі пабудаваць, але не пабудавалі беларускую АЭС.
Если бы, может, что-то построили, может бы оставалась молодёжь. Если бы там была работа, конечно, всё.
Пра гэтае ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Культуролог і удава заснавальніка Тутбай Юрыя Зісера Юлія Чарняўская знайшлася ў ДФР. Яе дачка Евгенія паведаміла пра гэта ў Фейсбуку. Яна напісала, што адтуль пазванілі адвакатцы, каб яна прыехала ў фінансавую паліцыю на допыт Чарняўскай.
Дзе з 18 траўня знаходзілася спадарня Юлія, на дадзены момант невядома. Таксама ёсць інфармацыя, што на допыт ў ДФР 20 траўня адвезлі ўсіх супрацоўнікаў Тутбай за Крэсціна, куды яны былі змешчаны ў дзень атакі на Тутбай 18 траўня.
Па справе гэтай праходзяць 13 чалавек. Кіраўніцтва кампаніі падазраюць у нявыплаце падаткаў. Сама Юлія Чарняўская, па словах дачкі, не з'яўляецца акцыянерам Тутбая і ніякага дачынення да працы кампаніі не мае.
Наколькі чаканай стала справа Тутбай, ці дасягне ўлада мэтаў знішчэннем незалежных СМІ, якія пагрозы інфармацыйнай бяспецы і незалежнасці краіны мае гэтая сітуацыя? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае палітычны аглядальнік, заснавальнік выдання «Сільныя новасці» Пётр Кузнецоў.
Ситуация, насколько прогнозованной она была?
Я бы сказал, что для меня особисто она была не прогнозованной. В уголе, принамсі, менавіта на гэты момент. Бо я думаю, что я тут, як и большасць беларусов и большасць журналистской супольности, все мы все ж таки думали, что некое рациональное мысленне во владе все ж таки присутнічае. И Тутбай – это такая з'ява у беларусов, беларускім не толькі медыя прасторы, але і ўвогуле ў медыябізнесе, ў медыясектары, ў IT-бізнесе, ў эканоміцы краіны. Гэта такая з'ява вялікая, з якой можна ствараць праблемы, на, ну, там не гуляць па стратэгіі дробнага фолу, там, да, але ўсё ж такі без наступстваў немагчыма яе знішчыць і паспрабаваць знішчыць.
Давайте мы про наступствы крыху пазней. Зараз вось сама гэтая сітуацыя. Ці можна ўсё ж такі сказаць, што гэтым крокам, гэтай атакай на Тутбай распачнецца, ці ўлады прынялі рашэнне распачаць такую сур'ёзную, грунтоўную атаку на ўсе незалежныя СМІ?
Ну, безумоўна. Так, безумоўна, ўвогуле, просто зараз якасна створана, якасна на іншая сітуацыя у параўнанні з тым, што было яшчэ пазаўчора. Цяпер мы просто ўсе выдатна разумеем, што калі такое зрабілі з Тутбаем, то ўсё, што заўгодна, і нават больш там моцнае ці страшнае, могуць зрабіць з любым іншым медыя, бо любое іншае медыя мае нашмат значна меншы ўплыў у Беларусі і адпаведна лаяльнасць аўдыторыі, лаяльнасць публікі і гэтак далей. І самае моцнае, так бы мовіць, самае страшнае, што можна было ў медыясектары беларускім зрабіць, яны ўжо зрабілі. Яны зараз безумоўна вывучаюць рэакцыю. Яны можа бачыць, што грамадская рэакцыя там, ну, не такая і страшная, ніхто нічого не зрабіў, мітынгаў вялікіх не адбылося. Вось, можа быць, яшчэ будуць нейкія там іншыя наступствы, зноў такі аб якіх потым, да? Вось, але, ну, неяк так гэта зараз выглядае, што гэта безумоўна пачатак калі не агульнай атакі, бо зусім не факт, што яны зараз вось там пераварыць Дубай і кінуцца адразу зачыняць усіх астатніх. Можа яны яго яшчэ і не пераварыць, так? Але гэта пачатак нейкай новай такой сітуацыі, ну, я не скажу, што эпохі, бо спадзяюся, што гэта не расцягнецца да працягласці нават цэлай эпохі. Але гэта сапраўды зусім зараз іншае становішча, чым было.
А вам не падаецца, што ўжо ж ўсё ж такі не адзін год ўжо была такая інфармацыя пра тое, што партал Тутбай хацелі перакупіць у тады яшчэ жывога Юрыя Зісера і ён адмовіўся, што партал Тутбай спрабавалі ўлады, ну як гэта называецца, аджаць. Можа гэта от тады не атрымалася ніякім чынам, можа гэта чарговая спроба такім чынам аджаць. Я вот учора чытаў так узгадкі, Ганна Севярынец напісала пра тое, як у 30-е гады тагачасную газету тады яшчэ з вольнай думкай «Савецкая Беларусія» зачынілі, знішчылі рэдакцыю, а потым это імя перадалі такой вельмі лаяльнай рэдакцыі іншай газеты. З НТВ тая ж самая сітуацыя прыгадваецца. Можа гэта спроба зараз аджаць Тутбай і зрабіць з яго лаяльны партальчык.
Ну, з НТВ, з Лента.ру у Росіі таксама падобнае было на выданні Лента.ру, якое за рэдакцыя якога зараз робіць Міду, да? Таксама падобным чынам там аджымалі. Па-першае, я хачу сказаць, што калі быў жывы Юры Зісер, ўсё ж такі гэта была вельмі, вельмі магутная постаць. Я думаю, што нават і ў палітычным жыцці краіны, у больш шырокім сэнсе, чым мы гэта прывыклі разумець, бо я не сумняюся, што было вельмі у яго шмат магчымасцяў зусім не публічных, каб уплываць на сітуацыю і абараняць сябе і свае інтарэсы. Таму, каб такое адбывалася пры Зісеры, я нават уявіць сабе не магу. І тое, што тады, у мінулыя гады, былі чуткі пра тое, што нехта спрабуе перакупіць, вось, гэта цалкам магчыма, бо, зноў-такі, проста так аджаць у Зісера, гэта, хутчэй за ўсё, ну, было немагчыма. Зараз гэта можа быць сапраўды такая прымітыўная схема, што мы можна знішчыць адзін Тутбай і заснаваць на яго месцы другі Тутбай, іншы Тутбай, у якога будзе іншая рэдакцыя, там і іншая адпаведна пазіцыя. Але ну ёсць ж момант у тым, што новы умоўны Тутбай, які будзе лаяльным, ён не стане тым Тутбаем, які быў. Той Тутбай, які быў, гэта ў першую чаргу рэдакцыя, прафесіяналізм і пазіцыя. І вось цяперашні інтэрнет аўдыторыя, яна не такая прывязаная да газеты ў 30-х годах ці да тэлебачання ў 90-х годах, як было раней, што яна прывыкла націскаць кнопку НТВ і глядзіць абавязкова НТВ. Яна ўсё роўна, думаю, пойдзе за тымі рэдактарамі, за тымі журналістамі, які яна ведае, якім яна давярае, бо ўсе ўжо цудоўна разумеюць, што гэта там 30 годзе таму была, ведаеце, вежа Астанкіна. Хто ёй сядзіць, той і задае парадак дня. Зараз Тутбай гэта не вежа Астанкіна, што хтось туды залез і той аўтаматычна мае ўсю гэтую аўдыторыю, да? Гэта зусім іншая рэч. Зараз гэтыя вежы, тэлеграфы, тэлефоны, пошты, тэлевізія і газеты не валодаюць аўтаматычна вось гэтай прывілеяй эксклюзіўнага доступу да аўдыторыі. Зараз да аўдыторыі журналіст можа дагрукацца нават пра сацыяльныя сеткі. Таму я думаю, што калі такі план існуе, а ён можа такі існаваць у сілу таго, што тыя людзі, якія распрацоўваюць і рэвізоўваюць такія мерапрыемствы, не вельмі дасканала валодаюць сітуацыі ў сённяшнім медыаасяродку, ну, нават калі такі план існуе, то ён не будзе вельмі ўжо эфектыўны.
Вы привялі прыклад той самай ленты.ру, рэдакцыя якой стварыла Медузу. І зараз, як вы думаеце, ўсё ж такі будзе такая ж самая сітуацыя? Ну, я маю на ўвазе, што вось ёсць калектыў, які ствараў інфапрадукт, людзі, якія гэтым інфапрадуктам карысталіся, і зараз, ну, адабралі імя, закрылі, знішчылі рэдакцыю. Рэдакцыя сышла ў іншае месца, узяла сабе іншая назва, і публіка, дакладней, іх чытачы пайшлі след за імі. Ці ўсё ж такі, вот у пошуках, дзе знайсці нармальную інфармацыю, а не БТ, людзі пойдуць на нейкія, ну, скажам так, замежныя, тыя, хто зойме гэтую пустэчу, бо пустот жа ж інфармацыйная прастора не терпіць, як кажуць.
Ну, вось зараз сапраўды пры ўсім жаданні, і нават маючы пэўныя магчымасці, рэдакцыя Тутбай, на жаль, яна зусім не ў тым становішчы, каб проста ўзяць і адрадзіцца, але на іншай пляцоўцы і пад іншым імём. Бо ўсё ж такі вельмі шмат ключавых персон рэдакцыі зараз знаходзяцца за кратамі, і ключавых не толькі для рэдакцыі, для рэдакцыйнай, але і для арганізацыйнай працы. І таму на пэўны час, прынамсі мінімум на пэўны час, зараз сфармуецца пэўны вакуум на інфармацыйнай нашай прасторы, і нас чакае, ну, даволі сур'ёзная бітва за ўвагу аўдыторыі, за тое, хто на сябе гэту аўдыторыю пераключыць. І я думаю, што тут даволі ёсць трывожныя тэндэнцыі з улікам таго, наколькі бурна развіваліся ў апошнія гады, развіваўся ўплыў расійскіх інфармацыйных гэтых сервісаў рэкамендацый навінаў. Я маю на ўвазі там Яндекс.Зен, Пульс, Mail.ru, і таму падобныя, як бы, рэчы, да, праз якія вельмі эфектыўна на нашым інфармацыйным полі прасоўваецца інфармацыя пра Беларусь для беларусаў, але з расійскай крыні. І калі зараз будзе сапраўды такое трохбаковае, трохбой, назовём гэта так, за аўдыторыю паміж беларускімі прафесійнымі незалежнымі медыя, паміж беларускімі дзяржаўнымі прапагандыстамі і паміж расійскімі прапагандыстамі, то, ну, вельмі цяжка прадказаць, хто ў гэтым усім пераможа. Можна толькі сказаць дакладна, што у беларускай прапаганды ёсць шанец толькі ў тым выпадку, калі яны аб'яднаюцца з расійскай прапагандай, бо калі яны гэтага не зробяць, яны прайграюць адназначна па ўсіх фронтах. Таму, хутчэй, з гэтага пункту гледжання ўлада сябе паставіла ў даволі такі, ну, не ў найлепшую пазіцыю, бо зараз яны ўзмацнілі сваю залежнасць ад расійскіх інфармацыйных гульцоў.
Дарэчы, з гэтай нагоды я чытаў ад розных аўтараў-аналітыкаў две, ну, досыць цікавыя думкі. Першае, што вось тое, што зараз робіцца, гэта вось зачыстка ад свайго беларускага незалежнага свабоднага, у дадзеным выпадку СМІ, а пачалося гэта нібыта ўсё вот з зачысткі нацыянальнага поля, там з сімвалы нацыянальныя, увогуле там как бы па моўнай прыкмеце зачысткі і гэтак далей, што гэта частка дамоўленасці Пуціна з Лукашэнкам, якая была яшчэ ў Сочы дасягнутая, што вот, маўляў, вызваляюць такую прастору пад інфармацыйным полі, можа быць, у грамадзянскай супольнасці, каб сюды зайшлі, каб зайшоў, нават лепей сказаць так, рускі мір.
Я не згодны з гэтым. Я хутчэй, я вельмі выдатна разумею, што гэтая сітуацыя, яна зараз складае вельмі вялікія перавагі, стварае вельмі вялікія перавагі і вельмі спрыяльныя умовы для экспансіі расійскай інфармацыйнай. для того, каб вось гэтыя расійскія інфармацыйныя гульцы тут узмацнілі свае пазіцыі. Але я хутчэй здольны думаць, што гэта пралік нашых уладаў і рабілі яны гэта зусім з іншай матывацыі. Бо я не магу сабе ўявіць просто сітуацыю, калі на перамовах у Сочы Пуцін, напрыклад, першым пытаннем парадка дня абмяркоўвае пытанне новай канстытуцыі Беларусі, рэферэндума, другім пытаннем даўгі пра там перад Газпромам, а трэцім пытаннем адключэння Тутбая. Тутбай гэта такая рэч, якая з'ява, якая не магла быць з аднаго боку атакаваная і адключаная без асабістага дазволу Лукашэнкі, з другога боку гэта ўсё ж такі не настолькі буйная з'ява ў двухбаковых адносінах, каб яе абмяркоўваў і выносіў на парадак дня асабіста Пуцін. А каб з Лукашэнка нехта іншы дамаўляўся на конт закрыцця Тутбая, я таксама не ўяўляю сабе, бо нікога іншага ён слухаць не будзе. Таму я хутчэй схільны ўсё ж такі думаць, што гэтае рашэнне знішчыць Тутбай, яно звязанае з тым, што зноў-такі пасля жніўня 2020 года, гэта другая падзея ў ланцугу, а першая падзея ў ланцугу гэта зноў-такі смерць Юрыя Зісера. Улада згубіла мяккія магчымасці камунікацыі, нейкага взаемадзеяння з Тутбаем. І хутчэй за ўсё вырашыла у выніку, што калі ніяк не можа ўплываць на гэты інфармацыйны рэсурс, то лепш яго ўвогуле заткнуць, каб, па-першае, увесь рынак так прыпугнуць, а па-другое, ўсё ж такі пазбавіцца ад некантраляванага гульца.
Добра, другі так варыянт, ці гіпотэза гэтай сітуацыі, але ўжо ўнутры беларускі. Што, маўляў, такім чынам улады рыхтуюцца да наступнай электаральнай кампаніі, а гэта сумесныя, нават не столькі мясцовыя выбары, колькі галасаванне ці рэферэндум па зменах у канстытуцыю, і гэта вельмі адказны момант, і трэба зачысціць інфармацыйнае поле, каб не рабілі гэтыя нячэсныя журналісты тое, што яны робяць і не даносілі нейкія там крытычныя меркаванні да шырокай публікі.
Так, гэта цалкам магчыма. Я разумею, што гэта версія Падарабаротнікава. Яна такая даволі паслядоўная, узважаная. Адзіны сумнеў выклікае то, што ці ёсць сапраўды такі ва ўлады распісаны сцэнар гэтай будучай электаральнай кампаніі, пра які ён кажа у сваім гэтым інтэрв'ю. Калі ён сапраўды ёсць, то можа быць такое, што ўлада нанесла ўдар па Тутбаю ў межах гэтай стратэгіі. Але я ўсё ж такі агулам, так бы мовіць, больш агульным рэчышчы, я ўсё ж такі схільны думаць, што гэты крок, ён не прывязаны ні да адносінаў з Расіяй, ні да адносінаў з ні да будучай электаральнай кампаніі, хаця зноў-такі ён упісваецца і ў тую логіку, і той, і той гіпотэзы. Але хутчэй гэты крок, ён абумоўлены і знаходзіцца ў кантэксце агулам таго, што зараз робіць рэжым у Беларусі. То бок мы бачым вельмі паслядоўныя, вельмі упарыстыя такія дзеянні, якія скіраваны на тое, каб заглушыць літаральна кожны голас. Рэпрэсіі не спыняюцца ні на секунду, ні на хвіліну, і больш за ўсё атрымліваюць тыя, хто там выглядае больш яркім за астатніх, кажа грамчэй, чым астатнія, паводзіць сябе смелей, чым астатнія. Там недзе з тыдзень ці два таму было ў мяне інтэрв'ю на радіо «Свабоды», у мяне пыталіся, было пытанне наконт канкурэнцыі паміж сённяшнімі СМІ. Я казаў там такую рэч, што сённяшнія СМІ, калі яны канкуруюць, то яны фактычна канкуруюць толькі за ступень адказнасці, бо той, хто выбіваецца ў лідары, у той же самы момант аўтаматычна атрымліваецца на першай, на самай перадавой пазіцыі у гэтай барацьбе і адпаведна пад першым ударам. Ось я думаю, што менавіта нешта такое мы зараз бачым вось у дачыненні Тутбай, бо ён апынуўся сапраўды не проста лідэрам, а як бы як усе кажуць там медыяфлагманам, асновай беларускага незалежнага рынку, і таму адпаведна вось дакладна з тым вызначэннем, якое я даў у тым інтэрв'ю, апынуўся он проста на першай лініі вось гэтага ўдара, як самы громкі, як самы яркі і як самы уплывовы. І ўсё гэта як бы не прывязваецца да нейкай электаральнай кампаніі ці да нейкіх перамоваў з Пуціным, а прывязваецца проста да стратэгіі, як мага мацней заглушыць любыя галасы ці альтэрнатывы, якія зараз вось з'яўляюцца ў Беларусі.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Сталі вядомыя вынікі першага паўфіналу конкурсу песні «Еўрабачанне 2021», які прайшоў 18 мая ў Ратэрдаме. Па выніках галасавання тэлегледачоў і членаў прафесійнага журы вызначылася першая дзясятка фіналістаў. Гэта Мальта, Кіпр, Літва, Украіна, Расія, Швецыя, Нарвегія, Азербайджан, Бельгія і Ізраіль. Другі паўфінал «Еўрабачанне 2021» адбудзецца 20 мая. Па яго выніках вызначыцца яшчэ 10 удзельнікаў фіналу. Прадстаўнікі 6 краін – Вялікабрытанія, Германія, Італія, Іспанія, Францыя і Нідэрланды – праходзяць у фінал аўтаматычна. Фінал «Еўрабачанне» пройдзе 22 мая. Букмекеры лічаць фаварытамі прадстаўнікоў Італіі, Францыі ці Мальты. Памерла актрыса Татьяна Праценко, Мальвіна з культавых прыгодаў Буратіна. Ёй было 53 гады, памерла Татьяна Праценко ў рэанімацыі. Яна 3 гады змагалася з анкалогіяй. Татьяна Праценко нарадзілася ў Маскве 8 красавіка 1968 года. Найбольшую вядомасць яна атрымала дзякуючы ролі Мальвіны ў прыгодах Буратіна, знятай на студыі «Беларусь» фільм Леанідам Нячаевым. Прычым на кінапляцоўку яна трапіла выпадкова. Асістэнт рэжысёра кінаказкі пазнаёмілася з ёй у цягніку. Пасля проб кандыдатуру Праценко зацвердзіў Леанід Нячаеў. Арганізатары фестывалю «Гластенберы» атрымалі дазвол на правядзенне жывога музычнага мерапрыемства ў гэтым годзе. Адзначаецца, што дазвол выдадзены са спісам з 50 умоваў, якія неабходна выканаць. Сярод іх пагадненне аб тым, што любыя выступы павінны праходзіць на галоўнай сцэне «Гластенберы», а максімальны лік гасцей і ўдзельніку фестывалю не павінен перавышаць 49 999 чалавек, улічваючы супрацоўнікаў самаго фестывалю і выступоўцаў. Гасцям таксама давядзецца абысціся без намётаў. Двухдзённае мерапрыемства можа прайсці ў верасні гэтага года, склад удзельнікаў пакуль невядомы. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Ёсць такая інфармацыя, што на дадзены момант беларусы трымаюць у банках блізу 5 мільярдаў долараў. І ў сітуацыі, калі рэжыму тэрмінова патрэбныя грошы, у беларусаў з'яўляюцца меркаванні, што гэтыя зберажэнні могуць апынуцца пад пагрозай. Ну, маўляў, дзяржава іх проста забярэ на свае патрэбы.
А наколькі вялікая патрэба ў фінансах і ці магчыма гэтую патрэбу закрыць замежнымі крэдытамі? Ці існуе верагоднасць, што ўлады сапраўды пойдуць на такі крок і пазбавяць беларусаў іх валютных дэпазітаў? Што адбываецца з курсам долара? На гэтае ды іншыя пытанні адказвае старшы аналітык Альпары Еўразія Вадзім Ёсуп.
Як фінансавы аналітык, што б вы сярод апошняга вылучылі на першае месца самым важным, што вам падаецца?
Скорее всего, можно отметить жесточайшие события последнего времени, которые касаются инвестиционного климата. То, что произошло с порталом Тутбай. Ну и кроме того, что это имеет общеполитическое значение, это же, конечно, еще многое говорит о нашем инвестиционном климате и, в частности, об инвестиционном климате ПВТ, да, о том, что вопреки надеждам многих, регистрация в ПВТ не только не является какой-то индульгенцией, а даже наоборот – вы в одночасье можете стать виновны только в том, что вы были участником ПВТ, и то, что вы воспользовались предоставленными ПВТ скидками.
Калі уже заговорили про инвестиционный климат, то все ж таки, як гэтая ситуация может отбиться на инвестиционном климате, який, здаецца, пасля падзей жнівня 2020 года и далей, увогуле, ну, як усе эксперты казали, и так стал фактично нулявы.
Ну, на самом деле, да, тут проблема в нашем инвестиционном климате, или, как сказал недавно Кирилл Волошин, инвестиционном климаксе, заключается в том, что с того уровня, на котором он находится, ухудшить его достаточно сложно. То есть понятно, что если мы говорим об экономике, то прийти могут к любому предприятию, или ты не так что-то сказал, или ты не так что-то сделал, а может быть даже ты молчал и все делал так, но твои деньги сейчас очень нужны бюджету. Поэтому я бы не говорил там в терминах, что мы увидели новое дно. Ну, уже достаточно длительное время, как минимум год, да, ни о каком дне в наших реалиях говорить не приходится. И уже просто наступает какая-то черствость в том плане, что своим, мягко говоря, оригинальным поведением властям уже сложно нас удивить.
Ну да, але ўсё ж такі вы так вот і не адказалі на пытанне, як, ну вот, куды горш яшчэ можа стаць інвестыцыйны клімат. Вот што, былі ўсё ж такі нейкія чаканні, што нібыта, ну прынамсі, так, так званая ўлада сцвярджае, што яны ўсё ўзялі пад кантроль і хтосьці гэтаму паверыць і мог прыйсці з інвестыцыямі сюды, а зараз ужо не. Ці ўсё ж такі сітуацыя і па сёння такая, што ніхто асабліва так і не імкнуўся бы.
Ну, я думаю, говорить о приходе сюда каких-то инвестиций не приходится. Да, в условиях правового дефолта это невозможно. В таких условиях могут прийти только, может быть, какие-то непонятные арабы, которые на самом деле не арабы, а сербы, которые на самом деле не сербы, а белорусы. Да, ну, к инвестициям это мало имеет отношение. Тут имеется в виду механизм по откачиванию денег из Белоруссии от белорусов за рубеж. Прийти сюда никто не придет. Да, на что могут влиять последние события, это может быть на темпы бегства тех, кто уже волей судьбы оказался здесь, да, открыл здесь бизнес, привлек сюда какие-то инвестиции. Ну и каким образом влиять, тоже понятно, я думаю, эти темпы бегства будут ускоряться.
А яшчэ засталіся гэтыя шляхі для таго, каб збегчы?
Ну, пока фізічна граніцы не поўнасцю закрыты.
Ну, я маю на увазі пока... фінансавыя грошы вывезці яшчэ можна?
Ну, на самом деле я не слышал о том, чтобы есть какие-то ограничения на перевод денег за границу, как для физических лиц, так и для предприятий.
Ну, поглядзім, тут же ж уже вось нібыта вінаваціць супрацоўнікаў Тутбая, затрыманых у тым, што яны нібыта імкнуліся вывезці грошы, я, правда, не зразумеў, ці свае, якія яны зарабілі, ці не свае Тутбая, там, ці холдинга у латвійскі банк, вот, а у чым тут, в принципе, нейкі крымінал?
Наш опыт подсказывает, что после возбуждения громких дел какие звучат обвинения на госканалах и какие потом обвинения доходят до суда, ну, весьма мало общего, да. То есть то, что звучит на госканалах, это пока не формальное обвинение там, с юридической точки зрения, а как бы то, что по их разумению, да, пропагандистов из госканалов, вот хочется довести до населения, чтобы убедить население в том, что речь идет о каких-то там страшных преступниках, да, ай-яй-яй. Запланировали вывести деньги за границу, хотя это не только не преступление, это явно и прямо разрешено нашим валютным законодательством. Ну, то есть на кого рассчитаны эти обвинения? Ну, может быть, на совершенно темный класс людей, которые не в курсе там изменений, которые происходили в законодательстве последние лет пять, и для которых там, как во времена Советского Союза, вывод валюты за границу – это какое-то преступление, заслуживающее расстрела.
Вы сказали такую фразу в попереднем отказе, что любое предприемство могут прийти и нават, коли оно там ничего не зробило, але могут сказать, что вот твои гроши нам вельми потребные. И вот я про то, как может опынуться, что гроши вельми потребные. Вот день тому на певных ресурсах, якія мы на ўсялякі выпадак не будзем называць, з'явілася інфармацыя пра тое, што нібыта ўлада рыхтуе, ну як яны назвалі, вялікае абрабаванне банкаў. А дакладней пра тое, што тыя дэпазіты ў валюце, тыя вот захоўванні ў уклады ў валюце, якія ёсць у беларускага насельніцтва, размова ідзе пра блізу 5 мільярдаў долараў, яны могуць проста ўзяць і забраць. Як вы ставіцеся да такіх папярэджанняў і ўвогуле да магчымасці такіх дзеянняў?
Такие предположения, на мой взгляд, выглядят, ну, мягко говоря, не очень реалистично. Если говорить прямо, они выглядят не очень умно. Да, люди, которые делают такие предположения, мне кажется, ну, очень плохо представляют вообще, что такое депозит. Да? Ну, если говорить о том, что у человека можно забрать, ну, например, можно прийти там, к нему домой, да, найти 900 тысяч долларов за диваном, или там 100 тысяч долларов в ведре с кошачьим кормом, да, и попробовать их забрать. Вот взять в руки и забрать. А если человек принес деньги в банк, они лежат на депозите, то ну, надо понимать, что банки делают с нашими деньгами, да, они не хранят там где-то в ячейке купюры, которые мы принесли, и они даже не хранят их там в виде безналичных долларов на каком-то счете. Валюту, которую мы принесли в банк, банк быстренько кому-то выдаст в виде кредита. Ну, у нас валютные кредиты населению давно запрещены, это кредит, который банк выдаст какому-то предприятию. То есть вот эти деньги, они не лежат в банке, и на самом деле достаточно сложно прийти в банк и эти деньги забрать.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Сталі вядомы сапернікі мінскага юнацтва ў групавым раўндзе хакейнай лігі чэмпіёнаў. Па выніках лёсавання, якое прайшло ў Цюрху, гэта чэшскі Ацеларжы, швейцарскі Фрыбур, Гатырон і шведскі Лександ. Аднак шведы ўжо заявілі, што не хочуць ехаць на матч з юнацтвам у Беларусь з-за бягучай сітуацыі, якая склалася ў нашай краіне. Прайшлі два першыя матчы 10-га тура чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе. Батэ атрымаў валявую перамогу над спадарожнікам 2-1, а Іслыч у маладзечні прайграла Віцебску 0-1. Іншыя матчы тура пройдуць 21-22 траўня. А 23-га траўня ў фінале Кубка Беларусі ў Гомелі сустрэнуцца Батэ і Іслыч. За гэтага іх матчы ў першынстве і перанеслі на сярэдзіну тыдня. Скакун з шастом Матвей Волкаў можа выступаць за Беларусь на ўсіх міжнародных спаборніцтвах. Нарэшце залагоджаны ўсе фармальнасці. І для ўсіх федэрацый ён беларус, паведамляе Беларуская федэрацыя лёгкай атлетыкі. Волкаў летась пераехаў са сваёй сям'ёй з Расіі ў Беларусь. 16-гадовага спартсмена лічаць вельмі перспектыўным. Сёлета ён паставіў сусветны рэкорд сярод юніёраў. Міністр спорта і турызму Беларусі Сергій Кавальчук абураны адменай этапа Кубка свету па біятлоне, які мусіў прайсці ў нашай краіне. Прычынай была названа сітуацыя ў Беларусі. Міністр напісаў ліст прэзідэнту Міжнароднага саюза біятланістаў Олі Даліну. У ім ён заявіў, што рашэнне не абгрунтаванае і яно падрывае аўтарытэт саюза ў сусветным спорце, ды ўплывае на адносіны з нашай краінай. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У лістападзе 2020 года была запушчана беларуская АЭС. Ну а Астравец, у нядаўнім мінулым невялікі пасёлак на мяжы з Літвой, стаў атамнай сталіцай Беларусі. Цяпер тут ёсць бальніца, гасцініца і нават кактэйль-бар.
У атамшчыкаў было 4 варыянты для пляцоўкі пад станцыю. Самымі перспектыўнымі лічыліся Краснапалянская і Кукшынаўская ў Магілёўскай вобласці, але пошукавыя работы паказалі, што грунт там не зусім падыходзіць для атамнай электрастанцыі. У выніку будаўніцтва пачалося пад Астраўцом. А вёскі вакол Краснапалянскай і Кукшынаўскай пляцовак, якія сёння маглі б расквітнець, паміраюць.
Еўрарадыё наведала гэтыя вёскі і паглядзела, у што яны ператварыліся, паразмаўляла з мясцовымі аб няздзейсненай мары і жыцці на пенсіі. Кукшынава – паміраючая вёска ў 30 кіламетрах ад Расіі. У 2007-м тут збіраліся будаваць атамную электрастанцыю. Тады ў вёску прыехалі людзі і машыны, бурылі, падрывалі, рабілі разметкі. А мясцовыя спадзяваліся атрымаць працу і новыя кватэры. Вось што распавядаюць пенсіянеры Міхаіл і Ларыса.
Тут жа як хлынулі, дык ой-ой-ой, я ты только в сельсавет выпісываю это.
Приписывались, например, нету, умерли, а дом стоит, и они оформляли дома и
даже
приезжали и приписывались.
Даже из Литвы,
ну, наследство уходили.
Из Литвы одна приезжала сюда, у это, у Паши на это. Каб Паши ничего, а ина, вот, каб завладеть этим усим. Так его дамы пазарылі, пазакапалі і ўсё.
Цяпер аб атамным мінулым Кукшынава нагадваюць толькі геадэзічныя слупкі. Тут жывуць 5 пенсіянераў. У суседнім Грыўцы двое. Сярод іх Алексей. Ён жыве з сабакам. І цяперашняе жыццё яму падабаецца.
Чаго зараз не жыць? У хату прынясуць пенсіі. Прынясуць у хату балон. Под'едзь аўталаўка кетову прама к хаті. Бяры, што хаціш. І нікако, што закажеш, прывязу. Дзяржыш, у мене куры ёсць, хоць не адзін дзед жыў. Всё у мене ёсць, і парнікіст, і памідоры саджу. Всё ёсць. Ляніцца, работаць надо, дзевачкі.
Прычынай вымірання вёсак мясцовыя лічаць маленькія заробкі, кажа Міхаіл.
Із горада б у дзярэўню прыехалі б. А як не плацяць нічога, а па 24 часы работаюць, дык хто каму будзе, хто тут будзе сядзець?
На год раней, у 2006-м, геолагі высадзіліся ў 120 кіламетрах на поўдзень ад Кукшынава у вёсцы Чырвоная Паляна. Цяпер у Чырвоную Паляну можна дабрацца толькі пешшу. Сама вёска сустракае цішынёй. Поле, дзе павінна была ўзвышацца атамная электрастанцыя, зарасло хвоямі. Вакол разбураныя хаты. Тыя, якія захаваліся, служаць дачамі, але ў будні дзень тут няма зусім нікога. А вось у суседнім чырвонай палянай Гразіўцы жыве 30 чалавек, сярод іх 15 глыбокіх пенсіянераў. Размаўляем з імі.
Если б, можа, што-то построілі, можа б, аставалася маладзёж. Если б там была работа, конечно, всё.
Маладзейшыя жыхары Гразіўца чакаюць лета, сезону грыбоў і ягад, каб падзарабіць. У самой вёсцы працы няма. Нядаўна абрынуўся дах мясцовай фермы.
Короче, колхозникам дзярэўным чё. Если раньше после войны ещё всё это глядзелі, усе цанілі гэтыя калхозы. Цяпер же ўжо ніхто што тут то цэніць. Жыві, не жывеш.
Да думкі пра тое, што будаўніцтва АЭС так і засталося марай, мясцовыя прывыклі. Большасць з іх было за будоўлю станцыі.
Каго які страх? І зараз, знаеце што, зараз атамныя станцыі строіцца не ранчы цяпля, як ранчы строілі ў краіне той. Защита очень хорошая.
Радыяцыя і экалогія ў гэтых месцах мала каго хвалюе.
Яно без радыяцыі здохнеш. Не надо не радыяцыя. Сколько людзей пагібла сейчас вірусам гэтым. Ну, сколько пагібла. При Чарнобылі не так не пагіблі людзі, як при гэтых. Люди живуть і не думають про эту екологію, нічого.
До життя у адзіноце тутэйшыя жыхары прызвычаіліся. Але праз 15 гадоў лепшае, што можа застацца ад гэтых вёсак, дачы, горшыя геадэзічныя слупкі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.